Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, dobrodošlicu u novo izdanje Znakova, želi vam Sava Ristović. Izvinjava se emisije Zlatni presek, a danas u njoj govorimo o aktualnoj sceni čije se funkcionisanje iz dana u dan menja i prilagođava situaciji s pandemijom koronavirusa. Ipak, scena opstaje i što je najbitnije, proizvodi kvalitet. O takva dva primjera govorimo danas. U galeriji Zvono izložbom Nulti stepen knjige predstavlja se Gordana Kaljalović, novim ciklusom radova koji za temu imaju knjigu i pisanu reč. Kao i na prethodne tri izložbe s istom tematikom, Gordana Kaljalović je htjela da ukaže na značenje pisane reči na razvoj civilizacije, od njenih prapočetaka do današnjih dana i savremenih oblika komunikacije. Reč je za nju temelj svakog razumevanja, iskazivanja emocija, komunikacije i svih drugih aktivnosti čoveka, a trenutak kada je zapisana označava početak razvoja prave prirode čoveka. U atriumu biblioteke grada Beograda umetnica Milena Putnik se predstavljala izložbom Napolju je unutra, kojom čini svojevrsni saokret na koncepcijskom nivou. Milena Putnik je dosadašnji rad bazirala na uodnošavanju prostora i arhitektonike, a sada fokus pomera na unutrašnji lični prostor i introspekciju, razmatrajući teme prema kojima ima jaku emociju, čime ulazi i u polje ne samo kritičkog odnosa, već i svojevrsnog aktivizma. Gošće današnje emisije biće autorke izložbi Gordana Kaljalović, profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Milena Putnik, docentkinja na Šumarskom fakultetu na odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu. Ostaje nam još samo da vas pozovem da budete ustala sa Radio Beograda u narednih 50 minuta. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my small. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over again. My song is so, so my song is so, so small. I could get down and pull, searching from wall to wall, and they ever see anything at all. How could you hate such a small you hate such a small song? If I was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small song. Današnje izdanje Zlatnog preseka počinjemo posetom galeriji Zvono u Beogradu, gde je u petak samostalnu izložbu pod nazivom Nulti stepen knjige otvorila Gordana Kaljalović, umetnica i profesorka na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Gordana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Gordana, ovom izložbom se, ajde kažemo, opet vraćate knjizi pisanoj reči. Ili ova izložba na neki način nastavak vaših istraživanja iz projekata knjiga izvan knjige 1 i 2, prostor knjige, knjiga u prostoru iz 2016. i 2018. godine. Kao da ljubav prema pisanoj reči mora kod vas da nađe neku svoju projekciju u likovnoj umetnosti?
Zapravo to je kontinuitet jedan misli. Zapravo samo jedan od tokova nekog mog interesovanja, a činjenica da sam ja i po obrazovanju filolog, da sam paralelno studirala filološki anglistiku i likovne umetnosti, nekako je dovelo do tog prožimanja, do osmoze tih interesovanja. Zapravo od samog početka mog rada prvi impuls je potekao iz književnosti, kada sam ja napravila jednu seriju radova figuralnog karaktera, neka vrsta deo odeće, koji je asocirao zapravo na temu odeće u Šekspirovom delu, u Macbethu, u Hamletu, u Kralju Liru, konkretno, jeli, kad Macbeth dobija odrednice kralja, on dobija i određenu odeću. Kralj Lir, kad biva lišen kraljevstva, gubi odeću, dolazi u nultu poziciju života, lišen časti, lišen ljubavi, lišen odeće, kreće se u ritam. Znači, to je neki početni moj interes i spoj između literarnog konteksta i vizualnog izraza.
Kada govorimo o ove tri prethodne izložbe i ovoj, ova nosi naziv Nulti stepen knjige. Saglasili smo se da negde proizilazi jedna iz druge. Šta je, ajde kažemo, taj nulti stepen knjige? Po čemu je osobena ova izložba?
E pa ovde dolazim na neke, vraćam se na neke početke same reči, jer reč je početak misli, kako kaže Losev. To je susret misalnih energija bića, početak života. I znači, i bi reč u Bibliji imamo, jeli? Tu misao, prema tome, slovo, reč, to su ti impulsi od kojih sve počinje da se odvija. Tekst, znači jedna struktura teksta, knjiga, nastaje od reči, od teksta, i to je ta nulta pozicija iz koje krećemo. I taj krik koji se prvog bića formuliše u reč, u glas, krik deteta kad počinje mama, znači očovečenje, misaoni, osmišljenje glasa. Glas dobija ne svoju značinsku oslonac, jeli, sadržaj.
Kada govorimo o ovoj izložbi, dakle nulti stepen knjige, da kažemo da je sastavljena od objekata, skulptura, instalacija, da, i da na određeni način, kažemo, i ova je, kao i prethodne izložbe, zasnovana na dekonstrukciji knjige, odnosno bolje rečeno dekonstrukciji pojma knjige.
Pa, knjiga umetnika je dobila i različite tumačenja kao antiknjiga, neknjiga, alternativna knjiga, jer to je sasvim jedan drugi ontološki status tog objekta. Knjiga umetnika je zapravo uspostavljanje relacije sa literarnim delom, ali ne nužno i korišćenje bukvalno, jeli, deskriptivno sadržaja, nego je to jednostavno prvi impuls koji kasnije dobija modifikacije shodno imanentnosti samog medija, medija vizualnih umetnosti. Tako da knjiga umetnika postaje i objekat, instalacija, predmet, skulptura i kreće se u prostoru naglašene materijalnosti, dok literarno delo barata sa nematerijalnim komponentama, ono egzistira u vremenu. Vizualno delo egzistira u prostoru. Tako da su to je zapravo jedan dijalog fikcije i realnosti, jer knjiga umetnika je ipak realan predmet, ali i jedna interakcija.
Moram da vam postavim i ovo pitanje koje, čini mi se, možda objašnjava suštinu vašeg posmatranja. Da li mogu da kažem da su ovo knjige u novom vašem mogućem obliku?
Pa, knjige su uvek u mogućem obliku. Pazite, i svaki drugi umetnik, jeli, daje mogući oblik svoje vizije, svoje projekcije onoga što doživljava, onoga što osjeća. Ovo je samo jedna od mogućnosti, ali znate, kad smo došli do one nulte pozicije slike, pa se pitalo gde dalje, kod Maljevića, bela slika, crna slika, i onda se u jednom momentu činilo da je se došlo u čorsokak. Međutim, odjednom se napravi jedan ogroman skok i umotnost krene dalje, zato što ona proističe iz života, iz živih tih vrela, intuicije i kreativne mašte.
Ono što je zanimljivo i za ovu, kao i za prethodne vaše izložbe kojima se bavite knjigom, jeste da vi posmatrate knjigu na različite načine, da je potpuno dekonstruišete, da bi je ponovo konstruisali, i to je jedan vrlo zanimljiv proces koji daje, čini mi se, ono što kažu, samo mašta je ograničenje.
Pa, to je vrlo zanimljivo opažanje. Ja ću vam navesti samo jedan primer ARP-a koji sam uvek studentima navodila. ARP je radio jedan crtež i nije bio zadovoljen tim crtežom i uzeo i pocepao ga i bacio je. I došlo je do dekomponovanja te vizualne situacije. U sledećem nekom momentu on je ponovo pogledao te razbacane papire, uzeo je i složio. Možda je to put dekomponovanja, recimo dekomponovanja literarnog dela i stvaranja vizualnog dela. Jer u nekom smislu polazimo od nečeg, ali to moramo možda da poništimo, da bi dali pravo jednom drugom obliku izražavanja da isklija iz tog fosforizirajućeg džubrišta.
E sad, Gordana, kada ste sad to rekli, ja moram da se oslonim na nešto što je kod vas jako bitno, to je vizuelnost, to je taj jedan, ajde kažemo, estetski moment, pa me sad interesuje kako ste uskladili taj estetski moment likovne umetnosti sa, ajde kažemo, estetskim momentom pisane reči.
Pa sad, estetika je vrlo osetljiv pojam. U određenom periodu estetika se odnosila na isključivo lepo. Kasnije u likovnim umetnostima došlo do promene termina u estetiku ružnog, to jest do promene gledišta, da više lepo nije ono što je suština. Međutim, lepo može da se shvati kao balans jedan, univerzalni balans. Mi živimo u ružnom vremenu. Šta je lepo za mene? To je uravnoteženost vrednosti, situacija. Po tome, međutim, lepo takođe u sebi nosi taj apokaliptični potencijal. Lepo nije nužno ljupko. To jeste jedna od definicija estetike lepog, da je privlačno ljupko. Međutim, lepo ima u sebi i taj nagoveštaj smrti. Zašto? Zato što je omeđeno zapravo prolaznošću našom i samim poimanjem trajanja u vremenu i prostoru. Tako da, kad se osvrnemo na te forme, da li su one lepe, pa nisu možda za sve lepe. To je vrlo relativno. Recimo, one nisu dopadljive. Ja kad gledam, ko bih, recimo, ako bismo gledali u kontekstu jedne pragmatične svesti, da li bih možda neko od ljudi, prolaznika, hteo da ima instalaciju od papira koji propada. Ja sam u drugi svoj ciklus koristila baš paus, papir. Iz kog razloga? Iz razloga propadljivosti sam smatrala da umetničko delo ne treba da nadživi stvaraoca. Zašto? Da se pravi groblje bronzanih skulptura, da se pravi groblje neuspelih radova. Ako je život koji je vrhunac postojanja, jeli, propadljiv i prolazan, zašto bi je tvorevina ljudska nadživela? To je bila moja prva misao. A sad mislim, recimo, u jednom drugom kontekstu, da nemamo Egipat, da nemamo kulture i civilizacije prethodnih vekova i današnje, mi ne bismo znali ni ko smo, jer to je odrednica, jeli, našeg postojanja, bitisanja.
Očigledno nisam baš bio dovoljno jasan kad sam postavljao prethodno pitanje. Mislio sam na to da knjiga, pisana reč, dakle, ima svoju estetsku dimenziju, ali se ona ne valorizuje prema koricama, recimo, pakovanju i tako dalje, već prema sadržaju. Vi ipak baratate sa vizuelnim materijalom, koji takođe ima jednu vizuelnu, ali opet negde u pozadini je pisana reč. U tome sam, to je, kako bih rekao, jednoj zanimljivoj rebusu koji vi rešavate, čini mi se. Zato sam postavio to pitanje.
Neka književna dela imaju izraženu vizuelnost. Recimo, Griffith, jedan poznati američki i teoretičar i praktičar, je rekao da određena dela književnosti, recimo Dickens, ima naglašenu vizuelnost. Mi kada idemo kroz literarno delo, mi često zapravo se krećemo kroz vizuelnu sferu, jer ono što je reč, mi je vizualizujemo. Literarno delo ima sinestetički karakter, ono izaziva u nama mnoštvo emocija, reakcija i tako. Ono nema ograničenja. Zapravo to je jedno nepregledno. E sad ja, to nešto što je nepregledno, ipak uvodim u jednu relativno konačnu formu. To jeste vrlo zanimljivo vaše pitanje, vrlo polemično pitanje. Kako nešto što je nepregledno, maltene neuhvatljivo, omeđiti konkretnim telom i konkretnom formom. Međutim, pošto sam ja vajar, meni značajnu ulogu igra telesno. Za mene je jako bitno bilo, kad sam bila student, Herbert Ridova definicija dodira kao čulnog, u hijerarhiji čula čulnog prioriteta. Taj dodir koji zapravo je materializovan u delu vajarskom, to je zapravo nešto što postoji, znači, kroz materijalno, znači nematerijalno, dodir ipak ne može da se artikuliše, jeli? Ali kroz doživljaj može da se oseti. Prema tome, ja sam tu čulni aspekt dela nastojala da smestim u određenu formu.
Vraćam se na samu izložbu i na predstavljena dela. Posetilac kada uđe u galeriju Zvono, imam utisak da može da razmišlja o reči, upotrebi reči od savremenih tehnoloških pomagala do antičkih vremena, do onih svita, kajde kažemo, sa Mrtvoga mora. Imam utisak da ste hteli upravo da pokažete koliko je značajna pisana reč za razvoj civilizacije. Čak i danas kada sve manje i manje ima tu ulogu koju je, čini mi se, nekada imala, jer je zamenjuje slika, ali vi upravo pokušavate da ukažete da reč će preživeti.
Da, pre svega, jedan od radova, možda i jedan od prvih radova, to je azbuka. Ja sam vajala u glini slova azbuke. Mi znamo da su počeci pisma i na glini. I to je taj prapočetak. A sada su u pitanju, slova digitalno izvedena? Jeste. Znači, tu je ta jedna relacija i ta veza. Ali ja smatram da reč neće umreti dogod ljudsko biće postoji. Jer zašto danas ukidaju knjige? Zašto? Zato što je knjiga sublimacija života i zato što je ta jedan mali predmet se izbacuje i ukida. Zašto? Zato što ima moć da prevaziđe vekove, da da model života, da anticipira život. I zato je reč neuništiva.
Pomenuli ste jedan rad, međutim ja bih pomenuo i neke još druge radove koji ukazuju upravo na taj odnos staroga i novoga. Koliko je u suštini vama u ovom prilikom pripremanja ove izložbe, ovog ciklusa, bila značajna reč komunikacija?
Pa ja sam svojevremeno sa svojim suprugom Đorđem Odanovićem napravila jednu izložbu koja se zove Nasuprot, koja je bazirana na komunikaciji različitim formama, od sandučića, pisama, do jedne druge vrste komunikacije, neverbalne, verbalne, preko videa, različitih tih situacionih dešavanja. Pa komunikacija je zapravo, mislite, sama reč ili sam pojam, sadržaj? Pa komunikacija je suštinska kategorija postojanja. Nažalost, mi živimo u vreme gde je komunikacija zapravo uskraćena. Zašto? Kontaminirana je. kontaminirana je banalnostima, demonizacijom, politizacijom te mentalne životne sfere. Nekako lišeni smo suštinske potrebe ljudskog bića da komunicira. Ljudsko biće, čovjek je društveno biće, ali ta društvenost se iskazuje kroz međuljudske odnose. Sada su ti međuljudski odnosi duboko kontaminirani, zagađeni. I zato smatram da je to conditio sine qua non postojanja.
Ja bih pažnju skrenuo na još jedan rad. To je rad, ja ne znam kako se zove, ali posjeduje nešto slično ovčijem runu sa žiletima.
Pa to je perje. To je knjiga koja je od perja i žileta. Pa jako je na mene delovala pesma Vislave Šimborske Tražim reč. Ta momentalna reakcija je bila takvo uzbuđenje, stvarno, baš strašno uzbuđenje, da sam imala potrebu da je materializujem kroz kontrast materijala određenih koji kod nas izazivaju. Gledajući materijale, mi imamo određene senzacije. Perje stvara kod nas, čini mi se, osjećanje lakoće, nežnosti. Reči mogu biti nežne, milujuće. Kako kaže Huxley, caressing like train, govori nešto za u jednoj svojoj knjizi, znači milujuće, ali mogu biti kao žileti. Mi smo danas kao meta žileta reči koje nas truju, zagađuju nam svakodnevnicu u ovom jednom jedinom životu koji imamo. I zato je to bila momentalna reakcija, jer Šimborska upravo traži reč, a ne može da je nađe. Pretura po rečniku, traži, jer reči su za nju vulkan, izvor strašne energije, krvoprolića. Reči su moćne, reči su početak, maltene i kraj svega.
E sad za kraj, ja bih vas pitao, Gordana, kada posetilac uđe u ovu izložbu, šta biste mu rekli, koga pisca, koju misao, koju rečenicu, sentencu može da sledi i da shvata ceo o sadržaju ovog izložbe? Da li postoji uopšte ta jedna ili je to posvećeno kompletnom pisanom nasljeđu civilizacije?
Pa ne znam, evo sad ad hoc mogu da kažem. Suština je u toj pesmi Vislave Šimborske, Tražim reč. Jer naše traganje za reču je traganje za sobom samim, za međuljudskim odnosima, za balansom, za harmonijom izgubljenom. Tražim reč, a ne mogu da je nađem.
Da kažem samo da ovaj rad prati i zvučni zapis, vi čitate upravo Šimborsku, upravo tu pesmu, tako da imamo, kako bih rekao, kompletan doživljaj. Gordana, hvala vam na ovom razgovoru. Ja moram da kažem da je vaša svaka izložba, iako proizilazi jedna iz druge, sasvim nova, jedna nova teritorija za otkrivanje. Hvala vam na tome i puno uspeha u daljem radu.
Hvala i vama za inspirativna pitanja, jer vrlo je bitno da novinar, istoričar pokreće u sagovorniku pitanja i tu se uspostavlja ta neophodan nivo komunikacije.
I'm lying in the shade of my family tree. I'm a branch that broke off. What will become of me? Dear mom, I'm lying here in this queen-sized bed. I'm thinking back to all the stories you read to me about those little animals who went to sea in their beautiful pea-green boats. But I can't remember now what happened then. Dear mom, how does it end? The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea-green boat. They took some honey
and lots of money wrapped in a £5 note. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely pussy, pussy, my love, what a wonderful pussy you are. You are, you are. Let us be married. Too long we've tarried, but what shall we do for a ring?
A ring,
a ring,
a ring.
What shall we do for a ring?
Hey!
Ecco.
Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Box, super brzi optički internet. 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
10 godina muzeja Narodnog pozorišta u Beogradu. Za sve posetioce, u novembru, ulaz je besplatan. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Dobro servirane knjige. Dimitrije Vujadinović. Hleb u velikom ratu. Najveći saveznik vojnika. Predrag Puzić. Jelovnik Nikole Tesle u 60 priča. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Krajem prošlog meseca u atriumu biblioteke grada Beograda otvorena je samostalna izložba Milene Putnik pod nazivom Napolju je unutra. Trajanje izložbe je sticem okolnosti produženo, te je to druga tema današnje emisije. Dobrodošlicu želim autorki Mileni Putnik, docentkinje na Šumarskom fakultetu na odseku za pejsažnu arhitekturu i hortikulturu. Milena, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ovaj razgovor bih krenuo od onih osnovnih podataka o predstavljenim radovima. Dakle, reč je, rekao bih, o ambientalnoj postavci, kolaža i objekata, i cela postavka zadire u pitanja arhitekture, prostora, ličnih memorija.
Da, ispravno ste primetili da je u pitanju ambientalna postavka. To jeste skup pojedinačnih radova, ali oni su proradili tek u toj jednoj celini koja je napravljena u odnosu na prostor. Meni je prostor atriuma gradske biblioteke oduvek bio jako interesantan. To čak nije ni prava galerija, to je u stvari jedan tranzitni, nije pravi galerijski prostor, zato što je u pitanju jedan tranzit ka nekim nusprostorijama biblioteke i dosta se koristi u te svrhe. Međutim, ono što je meni ključni kvalitet tog prostora jeste taj centralni deo koji jedini daje svetlost celoj prostoriji i on je praktično taj deo spoljašnjosti koji je unet u enterijer. I ta kocka svetlosti koja se nalazi u sredini, koja u stvari i osvetljava taj divni mozaik Aleksandra Tomaševića koji se nalazi na podu, meni je bio bitan kao neko sidro te celine koju želim da napravim. Zato se u njemu i nalazi taj jedan rad koji je pravljen specijalno za to mesto i to je jedna, ja sam je nazvala zavesa, jedna, kako bih rekla, od termofolije napravljena jedna celina koja u stvari, termofolija kao što znamo može biti tako da je s jedne strane zlatna, s druge srebrna i onda ona u stvari na neki način uvodi svetlost u taj prostor. I još bih napomenula da sam ja prošlu izložbu koju sam imala pre dve godine napravila u jednom staklenom paviljonu koji je bio tačno suprotan prostor od ovoga. Dakle, to je bio jedna kocka koja se otvara ka spolja, a ovo je jedan prostor koji se u stvari otvara iznutra.
Mene ipak interesuje taj prostor sada, pošto vi, kako rekao bih, najviše baratate prostorom. Neću kažem da je ceo rad pravljen spram prostora, ali vi ste ga zamislili i došli, tako kažem, s idejom da ga osvajate, ako ja mogu tako da primetim to.
Pa za nas je prostor, kako bih rekla, za likovnu umetnost, prostor je jedan rečnik. Dakle, mi, to je rečnik kroz koji mi nešto govorimo i te metafore prostora su način na koji mi možemo da iskažemo nešto. Tako da je za mene, na primjer, već duže vreme jako interesantna ta povezanost tela i prostora, dakle neke telesni atributi koje mi pridajemo prostoru i obrnuto. Dakle, neke stvari mogu da se iskažu kroz naš odnos prema unutra, spolja, malo, veliko, van, unutar i tako dalje.
Sam Slađana Petrović-Varagić, autorka teksta u katalogu izložbe, kaže da ste ovde napravili zaokret i da ste od spolja ušli unutra, misleći na taj prostor. Šta to znači?
Pa ja sam sada, kako se ono kaže, umetnik srednje generacije, tako da je prošlo već dosta vremena od kad sam ja počela da se bavim tom svojom umetničkom aktivnošću i prosto taj moj životni put me je doveo dotle da su neke stvari sazrele da se kažu. Ja sam se najčešće bavila nekim temama grada, nasilne urbanizacije, nekih intervencija u prostoru. I dalje me te teme zanimaju, ali moram da priznam da mene najviše zanima moja neposredna okolina i to što se desilo sa našim gradom sada, što se dešava, je prosto došlo u tu fazu, ja to vidim kao da je čir pukao. Znači, to sve o čemu smo se brinuli, što nas je mučilo, sada je toliko preplavilo sve da ja u ovom trenutku nemam šta o tome da kažem na ovaj način. A u međuvremenu, naravno na te teme ću se sigurno i vratiti, ali u međuvremenu, kažem, sazrele su neke stvari koje su čekale da se kažu i prosto našla sam način da sa njima izađem.
Kada ste pomenuli arhitekturu, ne samo Beograda, vi ste se bavili prostorom i arhitekturom. Nevezano od toga što vam je otac arhitekta, vi kao likovni umetnik posmatrate arhitektoniku i prostor na jedan sasvim drugačiji način. E sad, ovde ste uneli jedan moment ličnog, introspektivnog, ako mogu da primetim.
Da, moj otac je projektovao puteve, to je malo drugačiji odnos prema pejzažu koji je meni sve zanimljiviji, pošto se dešava da ja u stvari sticam okolnosti radim na odseku za pejzažnu arhitekturu i mene je taj posao naveo da mnogo celovitije gledam na našu okolinu, dakle ne samo ni na arhitekturu, ne samo ni na gradski prostor, već na celokupan pejzaž koji nas okružuje. I tako da mi sa godinama i taj njegov posao prosecanja puta kroz pejzaž postaje sve zanimljiviji. Možda bih baš ispričala tu anegdotu koja mi je pomogla da objasni sebi taj rad koji se zove Nema cenu, nema leka.
To je taj u centralnom delu.
Taj u centralnom delu jeste, bio taj jedan jako zanimljiv moment kada je glumac Joaquin Phoenix dobio Oscara, onda je on ispričao neke tako bitne stvari koje on vidi kako svet ide u lošem pravcu, međutim smogao je snage na kraju tog svog kratkog i jako lepog govora da izgovori stihove svog brata. Meni je bilo zanimljivo što je, to je naravno River Phoenix koji je pre 25 godina umro i on je čekao toliko dugo da neke stvari izgovori koje su njemu obojile život. I meni je bilo interesantno kako u stvari ti neki gubici, neke stvari koje su nas formirale, mi u stvari mora neki proces da prođe da bismo o njima mogli da progovorimo na pravi način. Tako da mislim da taj život kao tok i proces i vreme koje neke stvari može da obliči i pomogne nam da ih shvatimo i predstavimo je možda tema ove izložbe, pre nego prostor, što je i Slađana Petrović-Varagić vrlo lepo u svom tekstu iznela i meni pomogla da to osvestim.
I sad kada se uđe u taj prostor, dominiraju upravo te termofolije. Ne samo zbog tog centralnog dela, već one mogu da se nađu i na kolažima. Te termofolije, rekao bih, su vam zanimljive zato što imaju svoju priču, svoju simboliku u realnom životu.
Da, to je jedan svakodnevni materijal koji je u stvari izuzetno interesantan. To je jedan kvalitetan, jeftin materijal koji ima to svojstvo da jako dobro reflektuje toplotu. Tako da se on koristi i u situacijama, vanrednim situacijama. Njega ćemo često videti na slikama migranata koji su ogrnuti kada su ih izvukli iz mora u te folije. I za mene su to ti dramatični momenti. U stvari, mene ta tema doma i seljenja, nekog potrage za mestom sigurnim, a u stvari je to ta osnovna jedinica sigurnosti, to ćebe u kojoj je taj neko ko nema ništa uvijen. Tako da su to ti dramatični momenti nekog prelaza ljudskog života. I uopšte mislim da taj moment unošenja novih materijala i tog nekog ulaska u neke potpuno nove teme je za mene jedno bilo veliko oslobađanje. I ja uopšte umetnost vidim kao neko mesto slobode da sebi nešto predstavimo, pa i drugima. I zato moram sada da iskoristim priliku da kažem da sam ja zgrožena time šta nam se u baš poslednjih dve, tri nedelje, počev od one izložbe u Staroj kapetaniji, pa sve do sada se nastavljaju napadi na umetnike zbog onoga što oni rade u svojoj umetnosti. Za mene je to potpuno neprihvatljivo. Dakle, mi moramo da razumemo da je umetnost mesto gde se stvari govore. To nije realnost, to je naš pogled na stvari. I ta sloboda izražavanja je neka osnova naše komunikacije i neke osnovna stvar da bismo uvažili drugog. Tako da najviše me boli što vidim da nekad ti napadi dolaze od strane umetnika, kolega koji prosto ne uvažavaju ono što su osnovno što su naučili u svojoj umetničkoj školi, a to je da uvažimo drugoga, bez obzira na to da li ga razumemo u ovom trenutku. Ja jako volim nešto što je rekao Ilija Bosilj. On je često radio one dvoglave portrete i onda je rekao, to jest dva lica na jednoj glavi, onda je rekao sve što sam volio sada mrzim, a sve što sam mrzio sada volim. Meni ta ideja transformacije čoveka je jako važna i umetnost je jedan od načina na koji prolazimo kroz to.
Da, to je ono kada politika uđe u prostor koji ne razume, zato što ga jednostavno ne trudi se da ga razume, već ga pokušava da ga podredi sebi, bar ja to tako vidim. A mi ćemo ipak da se vratimo ovoj izložbi i da pomenemo dva rada koje, čini mi se, pored već pomenutog, su tu i na određeni način potkrepljuju ovu priču koju ste ispričali. To je s jedne strane rad koji se sastoji iz lomljenih, peskiranih tegli sa određenim printovima reči, ajde tako da kažem. Pa bolje da vi objasnite.
Da, to je jedan rad koji sam nazvala Izvežbano srce po stihu iz jedne pesme Branka Miljkovića. I to je rad koji se sastoji iz običnih kuhinskih tegli koje svi imamo. To je jedan svakodnevni predmet, možda jedan od najpodcenjenijih staklenih predmeta. Ja staklo volim i dosta sam sa njime radila kao student. I meni je ta ideja krhotine stakla, nečega što je opasno i trag nečega što se nečeg ozbiljnog što se desilo, jako interesantan kao motiv. E onda sam ja te krhotine uzela i peskirala tako da im se zaobla ivice i one više nisu opasne. Tako da taj rad se sastoji iz jedne, da, tako gomile tog stakla i ispod stakla se nalaze, to je opet nekakav kolaž u prostoru. Dakle, ja sam te stvari nazvala horizontalni kolaži zato što su to nekakvi skupovi fragmenata koje ja spajam na neki način da mi možda govore nešto novo. Tako da sam zajedno sa tim teglama stavila i neke isečke iz jedne knjige koju sam baš u ovoj biblioteci pre 25 godina čitala. To je bila knjiga o baroknoj arhitekturi i opet tom uvođenju svetla u prostor i takođe delove jednog medicinskog priručnika koji objašnjava povezivanje nekih delova tela, ušivanje nekih delova, popravku.
Uporedo sa njim, kao neka vrsta protivteže, je također drugi horizontalni kolaž koji uključuje delove već pomenute termoizolacione folije i fotografije.
Opet ću se vratiti na taj tekst Slađane Petrović-Varagić koja je primetila da su to u stvari dve suprotne stvari, dok je ovaj sa krhotinama u stvari govori o nekom tom lomu, gubitku, nekoj statičnosti, ovaj tamni sto sa tim crnim ljudima koji su u nekom mraku izvučeni iz vode. To su inače medijski posredovane slike koje sam ja iskoristila, dakle to nisu moje. Uglavnom su na fotografiji moje fotografije, na izložbi su moje fotografije osim ovih. Da, to su neke dramatične situacije tih ljudi koji su izvučeni iz vode i meni je to bilo interesantno da pored toga stavim nekakve, kako ja zamišljam, te njihove putanje i nekakve želje, željene mesta na koje ona želi, na koje oni hoće da stignu. Rad se zove Toplotna ostrva, zato što su to je sad taj neka aktivnost i želja da se negde stigne, u stvari ta jedina imovina ili jedina stvar koju, dragocenost koju imamo, je to telo koje je zaštićeno folijom.
Ono što je zanimljivo iz ovoga što ste već ispričali jeste zaista veliki otklon od onoga što ste do sada radili. Promatranje arhitekture, prostora, uodnošavanje toga je jedna priča. Čini mi se sada ovde da ste više narativni moment uključili u celu tu, kako bih rekao, ideju.
Pa ja se nadam...
Jer imam, izvinjavam se, imam utisak da iza svakog rada postoji priča. Priča koju vi želite da tim radom naznačite ili da je ispričate.
Istina je, meni je u ovom trenutku teško da kontrolišem sve te priče koje ja želim tim radovima da ispričam. Ali znam da ne mogu da ih se odreknem i znam da je to neki put kojim ja želim dalje da idem. Na koji način bi nešto vizuelno moglo da se ispriča bez teksta, to je neki novi izazov za mene. Ali ja umetnost vidim kao neki put nekog svog istraživanja i sebe i sveta, tako da ne plašim se toga da neke stvari ostavim iza sebe i da prosto vidim kuda će me odvesti. Ne znam da li ću uspeti da se oslobodim narativnog u budućnosti.
Da, ali ste ostali verni kolažu kao tehnici.
Ja sam kolaž dosta kasno otkrila. Ja sam završila slikarstvo i dosta dugo sam se bavila slikarstvom. Onda sam išla, uglavnom sam izašla i u otvoreni prostor, bavila sam se nekakvim šetnja kao umetnički postupak, nekakvim intervencijama u otvorenom prostoru, a sam kolaž je za mene došao pre 10 godina i to je bilo veliko neko oslobođenje za mene, to otkriće fragmenta i te situacije u kojoj ja mogu da sudaram fragmente i da vidim šta će mi ta nova situacija dati. Tako da me ona možda čak i dovela dotle da sam u stanju da ubacim neke fragmente iz života i svog iskustva koji bi mi ranije visili u vazduhu, ne bih znala da ih celovito prikažem. Tako da je taj odnos neslivenih delova koji me opet nekuda vode, možda za mene u ovom trenutku bio način da neke stvari kažem.
Na izložbi se nalaze i dva rada Lane Vasiljević, koja je, kako bi se to rekao, bio specijalni gost.
Jeste, to mi je izuzetno draga saradnja i jako lepa umetnička i ljudska situacija koja nam se desila. To je bila jedna slučajnost koju smo mi imale intuicije da poslušamo i mislim da smo uradile pravu stvar. Desilo se da u pripremi izložbe jedan naš zajednički prijatelj je meni rekao da bi bilo interesantno, znajući za taj natpis, to je inače Nenad Kostić, veliki ljubitelj umetnosti i kolekcioner, on je inače hemičar. Tako da je, mi smo ga nazvali katalizator i alhemičar u našem slučaju. Rekao je, pa taj naziv nema cenu, nema leka, to jako, ti bi trebalo da sarađuješ sa Lanom. I on tada nije znao da mi imamo jednu zajedničku stvar, a to je da jedna divna umetnica Aleksandra Ristanović, vajarka koja je preminula, povezuje mene i Lanu. I to je bio moment u kome sam ja shvatila da Nenad, ne znajući, radi nešto što ima jako mnogo smisla za ovu izložbu. Lana i ja smo se povezale i odlučile smo da napravimo tu saradnju u Sanjenu čast, tako da smo, mislim, imale jako, jako lepo iskustvo oko ovoga i mislim da se nekako i ti naši radovi su progovorili lepo jedan u odnosu na drugi.
I ova priča je još jedan, kako bih rekao, dokaz koliko narativnih nivoa postoji na ovoj izložbi i čini mi se da se jako dobro snalazite u tome, da te vaše tehnike, pristupi materijalima, postavkama i tako dalje, jako dobro funkcionišu i sa tim novim pristupom.
Ja volim da čitam, ceo život sam puno čitala. Poslednjih godina sam ušla u poeziju, nikad je ranije nisam ni poznavala, ni volela, sada sam je jako zavolela i taj način kako poezija funkcioniše, puno sam iz njega naučila. Naravno, volim i film, volim i muziku, umetnost zvuka. Ja sam završila, inače, posle slikarstva sam se opredelila za višemedijsku umetnost, tako da sam završila te doktorske studije na interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti i to mi je dosta značilo za neko proširenje tog horizonta, šta nama, mislim da se mnoge stvari provlače kroz različite vrste umetnosti i mislim da treba tražiti tu neku nit koja se na različite načine pojavljuje svuda.
Ali vi imate dosta, tako kažem, Velike zaokrete. Ja sećam rada koji se zove Privremeni Vidikovci. Dakle, vi ste ljude vodili na mesta koja uobičajeno nisu dozvoljena, nisu pristupačna široj javnosti, ali koji imaju dobar pogled na jednu urbanu celinu, poput Beograda, Novog Sada. Dakle, jedan potpuno drugačiji pristup ideji od ovoga sada. Sad me interesuje šta to znači, da li sad ostajete i vezani za narativ ili opet ćete skočiti na nešto drugo?
Baš lepo što ste se setili Privremenih Vidikovaca. Oni su u stvari nastali...
Meni je bio to vrlo zanimljiv kao projekat.
To je bilo jako davno, to je bilo 2010. ili 11. Tome je prethodio jedan rad u otvorenom prostoru 2007. koji je kontra Vidikovci, gde sam ja stavljala, opet je bila instalacija na otvorenom prostoru, gde uzvraćan stavljena je fotografija kako to mesto izgleda iz pejzaža. I onda praveći taj rad, to je bilo u okviru jedne izložbe koju radila Maja Ćirić na Kalemegdanu 2007. godine, bilo je jako interesantno, bilo je onda sam posle shvatila da taj ceo proces traženja tih mesta je u stvari izuzetno zanimljiv i onda sam to u na izložbi koju su radile Dušica Dražić i Una Popović, Beograd ne mesto, uradila te Privremene Vidikovce, gde su ljudi išli na određena mesta i gledali sa tih neobičnih mesta, to jest najčešće nepristupačnih. Dešava se sledeća stvar. Stvari postaju popularne i neka ideja je uhvaćena na mnogo strana i široko je prihvaćena. Posle, ne znam da li u to vreme ili posle toga, ali to je postala jako česta vrsta intervencije. Ja sam se prosto sa toga odmakla jer sam išla dalje u nekim stvarima. To je, i sad već imam neko iskustvo od 20 godina i primetila sam da neke stvari se počnu da se dešavaju pomalo, onda budu jako široko prihvaćene. U trenutku kada sam ja slikala te gradske pejzaže, ja sam 2006. imala tu magistarsku izložbu gde su bili neki prizori, dosta realistično slikani prizori Beograda. Mi već 10 godina toga imamo jako mnogo. Hoću reći da u trenutku kada je mene to zanimalo, toga nije bilo toliko. Tako da mislim da se interesovanja kreću, neke stvari ulaze u fokus. Ja sam inače našla, recimo, među ljudima koji su 10 godina mlađi od mene, u toj sledećoj generaciji sam našla neku poetiku koja je meni bliska. Nje nije bilo u mojoj generaciji. Tako da mislim da smo, svi se mi menjamo, vreme se menja.
Da, i ono što sam hteo da kažem malo pređešnjim pitanjem, to jeste da vi uglavnom pratite ono interesovanje i reagujete na njih i prilagođavate čak i, neću kažem, tehniku, ali koncepciju ideje tom izrazu koji vas trenutno kupira, kao što vidimo ovde jedna priča.
Jeste, mene je, na primjer, izuzetno zanimala sound art, tako bi je nazvali. Dakle, zvuk kao zvuk ambijenta. To je nešto, na primjer, u što sam želela jako mnogo da uđem tokom svojih studija na višemedijskoj umjetnosti. Nisam uspela, nažalost. To jest, delimično sam ušla u to, ali mislim da toliko ima interesantnih stvari koje se stvarno slažu jedna sa drugom i prosto iz jedne faze mislim da može da se grana se na mnogo više različitih mesta gde čovjek može da stigne.
Hvala vam na razgovoru. Moja gošća je bila Milena Putnik, docentkinja na Šumarskom fakultetu i autorka izložbe Napolju je unutra u atriumu biblioteke grada Beograda. Milena, hvala vam na ovom razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama i hvala vam puno na inspirativnim pitanjima.
A hvala i vama, poštovani slušalci, ako ste u prethodnih 50-ak minuta bili u Talasu Radio Beograda 2 i novo izdanje Zlatnog preseka. Došli smo do kraja, zajednički su ga uradili Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Sava Ristović. Prijatno poslepodne i do slušanja.